Honorable Dr. Suren Raghavan, you have 12 minutes.
Thank you, Chair. Today we are debating two important bills that have been presented to this House and to the people, because this House still represents the people's sovereignty and the will of the people in this country. And decision-making process, 22 million people have, by their own will, elected and selected members here who will decide laws, who will create debate laws and sent into other institutions to make sure those law mechanisms are held according to an agreed constitution. Namut, mata katha kalin katha kala deshakayan mena me prashnaya taman aithi wena madapantiye ayata saha jaatyantara prajawata galapena vidihata ma danne naha kawuda liya dunne kiya social contract samaj sammutiyin saha e hanta gadara samaje pilibandawat katha kala itama pahadili banku karaneeta ha නීතියට අතර තියෙන වෙනස බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ තියෙන කෙනෙක් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණත්වය ගැන කතා කරන්න ගියාම ඕම පැටලී සිදු වෙනවා නමුත් මා කියවන්න කැමතියි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අපි ඉගෙන ගත්තේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නම් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායේ මහා ගෙදර බ්‍රිතාන්‍යයේ පාර්ලිමේන්තුව තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන කොමක්ද කියන්නේ කියලා සිංහලෙන් කියන්නට. එතකොට මේ රටේ පරිදි කර ජනතාවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ උත්සාහ ගන්න මේ බිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමා කරන කතාවත් ඒ කතාව හරහා උසාවියට අපහාසයක් වෙනවා අය උසාවියේ බලතල අපි අඩු කරන්නට යනවා කියන මේ ගෝණි බිල්ලා මවන අයට ඉංග්‍රීසියෙන් මදපන්තියේ නාගරික මදපන්තියට ගෝණි බිල්ලා මවන අයට කියන්න තියෙන කතාව නම් අපිට කියන්නට තිබෙන්නේ එක්සත් රාජධානියේ ඒ අයගේ පාර්ලිමේන්තුව තුල ඒ අය තමන්ව නිර්වචනය කරගන්නේ කෙසේද Honorable Chair, I like to table and read out what the UK Parliament how they define themselves. Parliamentary sovereignty is the principle of the UK Constitution. Number 1 පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතයි අන එයයි ව්‍යවස්ථාවේ අඩිතාලම සහ අතිවර්ම ඒ කෙනසක් ඒ එක අඟලක්වත් වෙනස් කරන්නේ නැති බව it makes the parliamentary supreme legal authority in the UK ඒ කියන්නේ නීති සම්පාදනය කිරීමේදී උත්තරීම බලය තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවටය එතනම් which can create or end laws parliament ඔන්න තමයි අයිතිය තිබෙන්නේ නීති සම්පාදනය කරන්නත් සම්පාදනය කර තිබෙන නීති සංශෝධනය කරන්නටත් අලුත් නීතීන් සහ අවශ්‍යන ආකාරයේ මෙන්න මේ නීති සංස්කරණය කරමින් ඉදිරියට යන්නට හැකි බලය තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහගෙදර වෙන මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ කියා සිටිනවා generally the courts cannot overrule its legislation and no parliament can pass laws that future parliament cannot change parliamentary sovereignty is the most important part of the UK constitution mena meyai ape mahagedara wena ape parliament sampradaya igena gatta britanniya kiya sitinne nam podi daruyekota pahadili wenawa me mahajana niyojita charles sirbanathan mantrithuma man dakino එතුමා මන්නාරම වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජිතයෙක් එතුමාව ඒ වන්නි දිස්ත්‍රික්ක ඡන්දදායකයන් තෝරා පත් කරලා යවද්දී එතුමාගේ අධ්‍යාපනය අහන්නේ නැහැ එතුමා නීතිය දන්නවද කියලා අහන්නේ නැහැ එතුමා ඔක්ස්ෆෝඩ් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියද කියලා අහන්නේ නැහැ නැහැ එතුමාගේ එතුමාව එවන්නේ ඒ දුබී ජනතාවගේ ඒ දීවර ජනතාවගේ ඒ කතෝලික ජනතාවගේ මන්නාරමේ නියෝජිතයෙක් හැටියට එතනම් එහෙනම් එතුමා මෙතන කතා කරද්දී කතා කරන්නේ සර්ව බල පුරවැසියාගේ අයිතිය පිළිබඳව එතුමා වෙන පක්ෂයක ඉන්න පුළුවන් ඒ වෙන ගැටලුවක් නමුත් එතුමා නියෝජනය කරන්නේ එතුමා සංහිතය වුණු මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ අවසානයේදී මහජනයා හා සම්මුතිය ප්‍රවසය අතර තිබුණ ඒ බලතුලයයි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට එවද්දී හරි අය එවන්න, මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විනීතව හැසිරෙන්න, මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සભ્યත්වය හා බුද්ධිය තියාගෙන සාකච්ඡා කරන්න විවාද කරන්න. මන්ද මේ පාර්ලිමේන්තුව උසාවියට වඩා උත්තරීතයි. අනේ උත්තරීත භාවය රැක ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ කියන්නේ. එය ඉතාමත්ම පැහැදිලි. දෙවෙනි කාරණය කිව්වා මේ සවිබල ගැන්වීම පනතහ ඒ විශේෂයෙන් ඒ පනත යුනෙස්කෝ පනත ඒ තරම් සාකච්ඡාවට අවශ්‍ය කරන්නේ නැති පනතක ඒත් අත්‍යවශ්‍ය පනතක්. නමුත් අවුරුදු 64 ලෝකයේ ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිය බිහි කළ මේ රට වසර අවුරුදු 60කටත් වඩා ඉක්ම වීන් ගිහින් තමයි දැන් කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම ගැන කල්පනා කර තිබෙන්නේ. ඒ හොඳයි, පරක් වෙලා හරි යහපත් දේ කරන එක හොඳයි. 52% ජනගහණයෙන් කාන්තාවන් වෙලා තියෙද්දි හැම උදේම අම්මා බුදු වේවා කියන සංස්කෘතියක අපි ජීවත් වෙද්දි විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න දුවදරුවන්ගෙන් 70%ක් දැන් කාන්තාවන් වෙලා තියෙද්දි මේ පනත විතුවක්කල් පව කරප එක පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙ යුතුයි. මැද පෙරදිග ආදායමෙන් 65%ක් 70%ක් ලැබෙන්නේ මධ්‍යම වයස කාන්තාවන් තමන්ගේ දුවදරුවන්ව තමන්ගේ ආදරණීය දරුවන්ව තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාව ගෙදර තිබිලා මේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්නට යන්නට එවුන් යන්නේ කාන්තාවන් හැටියට, කාන්තා ශ්‍රමය හැටියට. එනිසා රජය ආර්ථික වශයෙන්, සමාජ වශයෙන්, සංස්කෘතික වශයෙන් කඩාවැටි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අර්බුදය අස්තිවාරම දක්වා ගිය මොහොතක සිට බාරගත්ත මේ රජය පසුගිය මාස 22 තුළ අනපනත් 60 ගණනක් මේ සභාවට ගේන්නේ කල් ගිහින් හෝ හෘදය කළ යුතු නිසාය. නමුත් සභාපතිතුමනි, මේ කාන්තා බලමුළු ගැන්වීමේ පනතේ යම් යම් සංශෝධනය කළ යුතු බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් දැනට නිර්දේශ කර ඇති ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ඔය දෙවනි පිටුවේ 13 පේලියේ පනතේ තිබෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හා ලිංගික දිසානතිය යන වදන ඉවත් කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මන්දයත් අද බටහිර ලෝකය තමන්ගේ ශිෂ්ටාචාරයේ මුල්ගල් ගලවමින් තිබෙන විවාදය මොකද්ද? How to define a woman? Who has the right to define who is a woman? And this has become an epicentric argument in the Western media and Western politics. ස්කොට්ලන්තයේ 2016 පුරුෂයෙක් කාන්තාවක් දූෂණය කරනවා. ඒ පුරුෂයා වරදකරු හැටියට ඉඳද්දිම අවුරුදු 3කින් පස්සේ තවත් කාන්තාවක් දූෂණය කරනවා 2019. නමුත් ඒ තීන්දුව එන්න යන කාලය තුලදී ඔහු ලිංගිකත්වය මාරු කරගන්නවා, කාන්තාව බඩපත් වෙනවා. අධිකරණය මොකද කරන්නේ? මේ ස්ත්‍රී දූෂකයව යවනවා ස්ත්‍රී මේ බන්ධනාගාරයේ. දැන් මෙවැනි වූ විකාර රූපී තීරණ එන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඇත්ත සත්‍යය. 2016 මේ ස්කොට්ලන්තයේ සිදු වුණේ, ඇමරිකාවෙත් සිදු වෙනවා ඒක. ළඟදි තිබුණා ඔලිම්පික් තරගය. ඔලිම්පික් තරගය පටන් ගන්නකොට පිරිමියෙක් ඇවිත් කියනවා, මම ඊයේ සිට කාන්තාවක්, ඒක නිසා කාන්තා තරගයකට මම ඇතුළු විය යුතුයි කියලා මට අයිතිය තියෙනවා කියලා. So the whole argument of who is defining a woman and what is defining a woman has become an epicentric argument in the West. We should enter that argument with realization. Honorable Mujibur Rahman, remembering that this country is a cultural country and this country has based on value systems, this country has nuances of our social contract individually and institutionally, without which if we try to adopt things that are in the fairies of the West, we will have a broken society even greater than this. I know you belong to a community which has our utmost supreme value for men and women and their cultural aspects. How can we do this? Therefore, this law, this bill need to be debated further with more deeper contextualized manner. But on the whole, this bill argues for empowering women. This argues for bringing more recognition. It argues for giving them the due place, which is overdue.
There are 2 minutes more.
Thank you, sir. And I, therefore, as the only Tamil, the first Tamil governor to represent the North, I want to reiterate that in the North and East, we have 16,000 war widows and war victim disabled women. You know this, Honorable Charles Munadadan. We did this calculation. Therefore, this bill, Ensame Panate, Tibia Yutui, Uture Dakune, Yuda Abaditavunu, Yuda Vandabunu, Kantavan, Visheshavasta Labadinaki, Mandayat, Ea Abaditune, Ea Vandabune, Ea Gavaradaknisane, Matavadi Yudhekatapigin, Ea Darunu Ayudhekatagisa. එනිසා මේ රටේ ඉපදුණු ඒ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් අපි කළ යුත්තයි මෙන්න මේ පනත යටතේ අපි ගේන්න ඕනේ යුද ආබාධිත වැන්දඹුවන් සහ යුද ආබාධිත කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ට කරන සහනය පිළිබඳව අපි වගන්තියක් මේකට අතුල් කළ යුතුයි කියලා මා යෝජනා කරනවා. ඒ උදේක උතුරේ පමණක් නෙවෙයි 71 සිට යුද්ධය නිසා ආබාධිත වෙච්ච අය වැන්දඹු වෙච්ච අය 78 88 89 එසේ සිදු වුණු අය ඊළඟට කොළඹ දී සිදු වෙච්ච මහා ප්‍රාර වලට හවු වෙච්ච අය එනේ ඒ අය වෙනුවෙනුත් කතා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ පනත ඉතා වැදගත් පනතක්. මේ පනත අඩුපාඩුකම් අපි මගහරවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි දැත් එක්කොට වැන්දට පස්සේ බුදුන්ට ජේසුස්ට අපි වඳින්නේ අපේ අම්මාට. ඒ නිසා කාන්තාවට හිමි විය යුතු මේ දකුණු ආසියාවේ පවණයි කාන්තාවක් පවා දෙවි කෙනෙක් හැටියට වඳින්නේ සරස්වතියටත් ලක්ෂ්මියටත් මාතාව හැටියට වඳින්නේ මේ දකුණු ආසියානු සංස්කෘතිය තුළ. ඒ නිසා අපට තිබෙනවා එන්නේ ඒ සංස්කෘතික රටාවන් තුළ ලබා ගත්තා වූ පෝෂණයෙන් අපේ කාන්තාවන් 52%ක් වෙන මේ ජනගහණයෙන් සහ ඉදිරියට ජය ගන්නට ඉන්න කාන්තාවන් බලබුළු ගන්වීමට ජාතියක් හැටියට අපි වගකීමක් ගන්න ඕනේ. ජාතියක් හැට අපි එයාගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන බව. නමුත් ඉතින් 138 බස් එකේ නම් තාමත් කාන්තාවන්ට යන්න බෑ. මම දන්නවා මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉවරුනාම ළමයි කලින් යනවා. මම අහනවා ඇයි ඒ කියලා. නෑ සර් යන්න බෑ බස් එකේ 4:00 පස්සේ යන්න බෑ. ඇයි ඒ? එක එකගේ නගිනවා. විශ්වවිද්‍යාල යන ළමයි 138 බස් එකේ යන ළමයි
මේ මිනිස්ටර්
ජනගහනේ ළමයි ඔනවල සරත් රියඩ් මිරල් they are carrying an iron rod යකඩ කෝරක් ගෙනියනවා ඇයි ඇගේ නැගින කට අනින්න ඉතින් මේ පණක් ගනල්ලා වැඩක් නැහැ අපිට කාන්තාවකට ආරක්ෂා සහිතව බස් එකේවත් යන්න බැරි සමාජයක් බිහි කරන්න බැරි නම් ඒ නිසා භාෂා වලින් පෝෂණය වෙච්ච ආගම් වලින් පෝෂණය වෙච්ච මේ මගේ මව්බිම කාන්තාවන්ට ගරු කරන පටක් වේවට දිහි වෙන්නට මේ පනත පාදක වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්තුති.
Thank you so much. Next, Honorable JC Alavathuwala, you have 8 minutes.
ගරු මුලසනෝබර මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් සවිවල් ගැනීම පනත් කැටුම්පත් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ මේක ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ මේක ප්‍රමාද වෙලා හරි ඉදිරිපත් වීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම පැහැදිලිවම කියන්න අපේ රටේ කාන්තාවන් 52%ක් ජීවත් වෙනවා. අපි දකිනවා සමාජය තුළ නොයෙකුත් අවස්ථාවල කාන්තාවන් සඳහා යම් යම් අසාධාරණකම් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඒක සමාජයෙන්ම අපි එතනින් එහාට සමාජයේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපි දැක්කාම මාධ්‍ය තුල දෛනිකව කාන්තාවන් දූෂණයට ලක්වීම විශේෂයෙන්ම ලිංගික වශයෙන් මේක දිගින් දිගටම අපිට දකින්න අහන්න ලැබෙන දෙයක්. මේක බොහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මොකද අපි හැම කෙනාටම අම්මා කියන එක අම්මා කියන්නේ කාන්තාව. හැම කෙනාටම ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම හිටියට ඒ වගේම අපිට සහෝදරියෝ ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම හිටියට මේ සමාජය තුළ අප අද අපි දකිනවා මේක මොනතරම් නීති රීති ගෙනාවත් මේ සමාජය තුළ ඉතාමත් භයානක විදියට මේ කාන්තා හිංසනය වර්ධනය වෙනවා. ඒක අපිට දිගින් දිගටම දකින්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් විශේෂයෙන් පහුගිය දිනවල අපි පැහැදිලිවම කියන්නුනේ මේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්කත් මේ අපි බංගලොත් වීම තුලත් ඒකේ වැඩි බලපෑම තියෙන්නේ කාන්තාවට, අම්මට. මොකද තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳ ආහාර වේලක් දෙන්න බැරුව විශාල ආර්ථික අපහසුකම් ගණනාවකට අම්මා එහෙම නැත්නම් කාන්තාව පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ පහුගිය වසර දෙක ඇතුළත 2021-22 වෙනකොට අපි බංගලොත් වීම නිසා ආර්ථික අපහසුතා මත විශාල හිංසන ගණනාවකට කාන්තාවට පත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපි මේ කාන්තා සවිබැල ගැනීම තුළ මේ පනත් කෙඩුම්පත් අපි ඉදිරිපත් කරාට අපේ සමාජය තුළ කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් අද ඇතිවලා තියෙන අවාසනාවන් තත්ත්වය අපිට මේ තත්ත්වය තුළින් අපිට ඒකට නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. දැන් අපි කතා කරපු හැම කෙනාම කිව්වා අපේ රටේ පළවෙනි අගමැතිතුමිය බිහි වුණේ අපේ රටේ සිනමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කාන්තාවක් කියලා අපි ආඩම්බරයට කාරණාව. ඒ වගේම අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙකුත් පත් වුණා පෞගේ කාලය තුල චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය. හැබැයි දැන් බලන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න ඉන්න කාන්තාව ප්‍රමාණය 100% ගන්න බැලුවම අපිට සෑයීමකට පත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඇත්තරම අපි කතා කරාට සමතන එහෙම නැත්නම් කාන්තාව අයිතිවාසිකම් ගැන අපි මෙතනින්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්ම මේක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔව් නෑ අපි දෙනවා. ඒ නිසා ගරු මුලසුනෝමර මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මේ කාන්තාව සවිබැල ගැනීම කියලා අපි මේ පනත් කෙටුම්බද ඉදිරිපත් කරාට ප්‍රායෝගිකව අද මේ සමාජය තුළ රට තුල ඒක සිදු වෙනවා. ඒක මගේ මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධයෙන්. අපි දන්නවා වෙනත් අපි මේ දකුණු ආසියාවේ පුරුෂ ආධිපත්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා වෙනත් රටවල් වල අපි ගත්තාම දකුණු ඇමරිකාවේ ගත්තාම පාර්ලිමේන්තුවක් ගත්තාම කාන්තාව ඉන්නවා 49%-50%. ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළින්ම මේ කාන්තාවන්ට තියෙන ඒ වෙනසක් නොකර දැන් මේ පනතෙත් තියෙනවනේ පුරුෂභාවය එහෙම නැත්නම් ස්ත්‍රීභාවය කරලා මේක වෙනසක් නොකර සමානව අයිතිවාසිකම් දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය නීතිය බැලුවාම 225න් අද ඉන්නේ කී දෙනාද? අපි ඉතිහාසයේ ඉඳන් ගත්තත් පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට අංක අතේ ඇඟිලි තියෙන ගණන් කරන්න පුළුවන් ගානක් තමයි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න කාන්තාව ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා පක්ෂවලට විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් වැඩිපුර පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ මේ පාලනයට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනේ. මේ විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තමයි අනිකුත් ආයතන පළාත් පාලන දැන් අපි දැක්ක පළාත් පාලන ආයතන නම් 125ක කාන්තා නියෝජනයක් ඇතුල් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම ඒක තුල යම් සාර්ථකත්වයක් අපි දැක්කා. කාන්තාවන්ට ඒ නියෝජනය ලැබුණා. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා කවදාවත් ඒ කාන්තාවන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ 125 ඇතුල් කිරීම තුළ පළාත් පාලන ආයතනවල විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරන්න මන්ත්‍රීවරයෝ හැටියට සභිකයන් හැටියට කටයුතු කරන්න කාන්තාවන්ට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ දැන් ඊළඟට තියෙන පළාත් සභාවෙත් ඒ தත්ත්වය අඩු ගන්න. ඇති කරොත් ඉදිරි අනාගතේ මේ පාලන ක්‍රියාවලියට මේ පාර්ලිමේන්තුවට යම් ප්‍රතිශතයක් කාන්තාව අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට ගොඩක් දේවල් මේ කාන්තාවන්ට වෙන හිංසන සම්බන්ධයෙන් යම් වැඩපිළිවෙලක් හදන්න අවස්ථාව උදා වෙයි. එහෙම නැතුව අපි කොච්චර දේවල් කතා කරත් කාන්තාව සවිබල ගන්නවා කියලා මොන දේවල් කතා කරත් අපි දැක්කහම මාධ්‍ය උදේට කියවන මාධ්‍ය දැක්කහම මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඒ වගේම ටෙලිවිෂන් වල බැලුවහම දෛනිකව කාන්තාවන්ට විශාල හිරියර ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ සමාජයේ මොනතරම් කුරුල්ල තැනකට ඉතාමත් පහත් තැනකට ගිහිල්ලාද කියලා අපිට ඒකෙන් පේනවා. මේක දියුණුවයි කියලා කිව්වට දැන් අපි ඉස්සරහට දියුණුවක්ද ලබලා තියෙන්නේ? අපි දැකලා තියෙනවා මේ මේ තත්ත්වය තුළ විශාල අසාධාරණයක් කාන්තාවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ අපි සමාජයක් වශයෙන් අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මේ මෙවැනි ඉතාමත් අවාසනාවන් තැනකට මේ සමාජය වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේකදී අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපේ සංස්කෘතිය, ඒ වගේම මේ මොන අංශය බැලුවත්, අපි මොන ආගම බැලුවත්, විශේෂයෙන්ම අද වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් ඉන්න බෞද්ධ සමාජයක්, ඒ වගේම අනිකුත් ආගම් තියෙනවා අපේ රටේ, ඒ මොනම ආගමකින්වත් මේ හිංසනය අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ හැම අංශකෙම තියෙන්නේ මේවා සම්බන්ධයෙන්.
තව විනාඩි දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
මේවා සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් සමානව කාන්තාව සලකලා මව් පදවිය කියන උතුම් පදවියක් හැටියට සලකලා කටයුතු කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් සමාජය තුළ ප්‍රායෝගික මේක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අර මට පෙර කතා කරු ඇමතිවරයා කිව්වේ බස් එකේ යනකොටත් අද කාන්තාව හිරියාර වලට ලක් වෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒක අද නෙමෙයි සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා. ඉතින් මේ தත්ත්වය තුළ අපි දකිනවා ඕනම තැනක තමන් වැඩ කරන කාර්යාලය වෙන්න පුළුවන්, තමන් ඉගෙන ගන්න පාසලේ වෙන්න පුළුවන්, තමන් අධ්‍යාපන ලබන විශ්වවිද්‍යාලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම තැනකදීම අපි දැකලා තියෙනවා නොයෙකුත් ආකාරයෙන් දැන් බලන්න විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ මේ රැක් කිරීම තුළ කාන්තාවන්ට ලබා දෙන හිංසනයන්, ඒක පිරිමින්ට වඩා වෙනස් හිංසනයක්. ඉතින් ඒක ඉතාමත් භයානක තැනකට අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මේ සමාජය තුළ කාන්තාවට සම ස්ථානය, එහෙම නැත්නම් පුරුෂයන් හා සමානව සලකලා කටයුතු කරන්න මෙවැනි නීති රීති අපි ගේන්න ඕනේ. ඒකෙදී ප්‍රධානම කාරණයක් හැටියට අපි දකිනවා රටේ නීතිය ඉහෙලින්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් නිසියාකාරයෙන් මේ ගොඩක් දේවල් අපට පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ හැම කෙනාටම යම් සහනයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් නීතිය සමහර තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ තුලත් මේ හිංසනේ එහෙම නැත්නම් මේ කාන්ත අසාධාරණ වැඩි වෙන්න බලපාලා තියෙනවා. එහෙමනම් විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිරිපත් කරන කාන්ත අයිතිවාසිකම් සවිබල ගැනීම සඳහා අපි අපේ කාන්ත මන්ත්‍රීතුමයන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි දැක්කා නොයෙකුත් සංශෝධන. ඉතින් ඒවත් සලකලා බලලා මේ කටයුතු මේක සම්මත කරන්න අපේ සහාය ලැබෙනවා කියන එක මතක් කරමින් වෙලාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මා වචන සොල්පිය අවසන් කරනවා.
Thank you. Honorable Ishak Rahuman, you have 11 minutes.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවසේදී කාන්දා අයිතිය සම්බන්ධව කතා කරන අවස්ථාව ඇති වෙලා තියෙන එක මම හිතාම සතුටෙන් අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගන්නවා. අපේ රටේ වැඩි කොටසක් ඉන්නේ කාන්දාව. හැබැයි මේ කාන්දාවලට අයිතිය ගැන කතා කරනකොට මේ වාගේ දවසක් අපි වෙන් කරලා ඒ දවසට සීමාවක් නැති විදිහට ඒ කාන්දාවන්ගේ අයිතිය ඉදිරියේදී ඒ අයට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි අවස්ථාව ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි මම පළවෙනිම ප්‍රකාශ කරනවා. අපි දන්නවා කාන්තාව ලංකා ඉතිහාසයේ ලංකා ආර්ථික වලට විශාල ශක්තියක් දීපු කණ්ඩායමක්. ඒ වගේ කාන්තාව අධ්‍යාපන වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, රටේ අවශ්‍ය හැම අංශයකටම විශාලම කටයුත්තක් කරපු අය තමයි කාන්තාව. ඒ වගේම පළවෙනිම ගත්තොත් මා විතරයි ලංකාවේ ඉන්න හැම එකනාටම මොණ්ඩසූරි කියන පන්දියේ පළවෙනි අයන්න කියන අකුරක් කියලා දෙන්නත් ඒ කාන්දාරහ තමයි. අපි දන්නවා මොණ්ඩසූරි ටීචර්ස්ලා ගැන ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා, ඒ අයට කිසිම සහනයක් අද වෙනකන් ලබා දීලා නැහැ. පොඩි පඩියක් තමයි ඒ අයට ලබා දෙනවා. ඒ මොන්ටසූරි ටීචර්ස්ලා පළවෙනිම අම්මාට තෙහා ගිහිල්ලා තමන්ගේ රාජකාරිය ඉතාම ඕමනාවෙන් කරන එක අපි හැම එකනම දනවා. මටත් අද වාගේ දවසේදී මතකයක් වෙනවා ඒ මොන්ටසූරි ගිය කාලේදී අපි ඒ මොන්ටසූරි ටීචර්ස්ලාට දීපු වදයි, ඒ ටීචර්ස්ලා වෙනුවෙන් අපිට කරපු ඒ අය කරපු යුතුම් කොම අද දවසේදී මට මේ කතා කරන වෙලාවදී මතක් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබට ඔබ වැටිච්චි රට ගොඩගත්තු නායකයෙක්. ඒ නිසා වැටිච්චි කාන්දාවලට ඔබ මොන්ඩසූරි ටීචර්ස්ලා වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය දෙන පඩිය වැඩි පඩියක් දීමත්, ඒ වගේම ඒ අයට පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් ලබා දෙන්න ඕනයි මෙහෙම දලබා දෙන්න යද්දී සමහර කොහොක්ගේ ඇවිල්ලා කඩා පැනලා මේ දෙන්නපා කියලා ඔබට තර්ජනයක් කරයි. හැබැයි ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබ කොන්ද කලින් තියාගෙන නායකයෙක්. එනිසා ඔබ මේ කාලයේදී ඊළඟ මැතිවරණයට යන්න පෙර ඔබ මේක ඉෂ්ට කරන්න ඕනයි කියලා ඔබගේ ආරාධනය මම ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඒ වගේම ඊය පෙරේදා ගරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රඟපෑමක් වුණා. මොනවද රඟපෑමක් වුණා කියන්නේ සභාපතිතුමනි, මේ මන්ත්‍රීවරුට DCB ෆණ්ඩ් එක දීලා තියෙනවා කියලා. මම අහන්න කැමති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේක මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුගේ නම විතරයි මෙතන කියවුනේ. හැබැයි මේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මම දන්න විදිහට තියෙන්නේ එක මන්ත්‍රී කෙනෙක් අර සියලුම මන්ත්‍රීවරු සම්මන්තාව වැඩ කරනවා. ඒ වගේ SJB මන්ත්‍රීවරු බරපතල ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා එතුමාත් එක්ක සම්මත වෙලා වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒ අයගේ නම කියනතුව මේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු හතර පහ දෙනාගේ නම කියවුනේ, මට හිතාම වේදනාවක් ඇති වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීතුමා එයි අපේ නම කිව්වේ කියලා මට මතකයක් වෙනවා. අවුරුදු දෙකකට පෙර කුලියාපිටිය නාත්තාණ්ඩි ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලාවදී ඒ මන්ත්‍රීතුමා තමයි ඒ වෙලාවදී කඩා පැනලා මේ ජාති අතරදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලාවදී එතුමා ඉස්සරහා ගියා. මම දන්නේ එයි කාග වෙනුවෙන් එතුමා කඩේ ගියා කියලා මට හිතෙන සැකයක් තියෙන නිසා අපි ඉලිමක් කරනවා මා විතරයි නෑ. මං කිව්වා පක්ෂ කීපයකගේ මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩසටහන අනුමත කරනවා. එයි සභාපතිතුමනි, ඔබයි මමයි දන්නවා මේ රටේ වැටිලා මේ බාර ගන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ. එදා ඔබට මතකයි අවුරුදු මේ වාගේ අවුරුදු දෙකට පෙර අපේ රටේ තියපු තත්ත්වේ පොලිමක් කිව්වොත් මගේ ආච්චිලා සීලා මට අත්තලා ක්‍රිකට් කියලා කියලා දුන්නා 70 ඉඳලා 77 පොලිම. හැබැයි මම මේ දක්කනේ සභාපතිතුමනි, හැබැයි 2019 22 වෙලාවදී මම දැක්කා 1-2 පොලිම, දවසයි 2-2 පොලිම, මාස ගාන පොලිමක් තිබ්බා. පෙට්‍රෝල් ලීටරක් ගන්න අපේ රටේ ජනතාව දවසයි 2-2 පොලිමේ තියන් කමක් නැහැ. දවස් 150ක් පොලිමේ හිටියා. අපේ පළාතවල පොහොර වොන්ඩරයක් ගන්න නැතුව 50-18ක් පොහොර තිබුණ නැහැ. හැබැයි ගොයි මහතුරු මහ පොළවේ ගොයි බින් වලින් උදල් තල තියාගෙන පොලිමේ හිටියා. ඒ වගේම දීව්‍රයෝ තෙල් නැතුව පොලිමේ හිටියා. ඉස්පිරිතාල තිබ්බා, බැහැත් තිබුණ නැහැ, පාසල් තිබ්බා, ගුරුවරු විතරයි ඉතියේ පාසල් දරුවා ගියේ නෑ. මෙහෙම කඩා කප්පල් තියපු වෙලාවදී හොබයි මමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ 225 තරා බලාගෙන හිටියා. රටේ ආදරණීය ජනතාව, මේ රටේ 200,200 මහ පොළවේ අරගල කරපු වෙලාවදී අපි අරගලට ගියේ නෑ. අපි අරගලට ගියා නම් ගුටි ගන්න බව දන්නවා. අපි මොනාද කරුවේ සභාපතිතුමනි? අපි හැංගිලා හිටියා ඔබයි මමයි හිනා වෙනව නේද? මතකයි නේද? එහෙම හිනාවලා ඉද්දී මේ වෙටිච්ච රට ගොඩගන්න කියලා මේ රටේ ඉඳපු 225 දෙනාටම ආගම නායකයෝ, කතෝලික නායකයෝ, ඒ වගේ බෞද්ධ නායකයෝ, අපේ නුවර අස්කිරිය මල්වත්ත හැමේක නම කිව්ව බාර ගනිල්ලා කියලා. ඒ වෙලාවදී මොනවද කිව්වේ? නිකම් දීපි මල්වත්තට මල්වට්ටියට අත තිබ්බ නෑ. අපි මගහැරියා. මෙහෙම වැටිච්ච රට ගොඩගත්තේ එකම නායකයා, ලෝකේ පිළිගත්තු නායකයා, ලංකාව ඉදිරි අනාගතේ බාරගන්නේ නායකයා, වෙන කවුරුත් නෑ එඩිතර තීන්දුව ගන්න පුළුවන් නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි. අතේ බාරගත්තු නායකයා රුපියලක් ලංකාව ඩොලර් තිබුණ නෑ. අද බිලියන 9ක් ඩොලර් තියෙනවා. එදා රටේ ජනතාව කිව්වේ උෂ්ම ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. හැබැයි අපි සතුටු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එකතු වෙලා ගිහිල්ලා එතුමාගේ මුදල් අරන් වැඩ කරනවා. මට මිලියන 100ක් කිව්වා. නැහැ. මට දීලා තියෙන ගාණ කිව්වොත් මේ කියන මන්ත්‍රීවරට කලාඳු ඇදෙනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හිටියාසේ මම අවුරුදු 4 මාසකට පෙර සංවර්ධන කෙරුවා. ඊට වඩා මාස 3-4දී විශාල සංවර්ධනයක් කරලා තියෙනවා. මම පල්ලි වෙන්න පුළුවන්, පන්සල් වෙන්න පුළුවන්, කෝයිල් වෙන්න පුළුවන්, පාසල් වෙන්න පුළුවන්. එදා මිනිසිල්ලේ උෂ්ම ගන්න අපිට උෂ්ම ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා හදා. හැබැයි අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්ප අනුව විශාල ශක්තියක් මට දීලා මම හැබැයි එතුමාගේ පක්ෂ නැහැ. හැබැයි අදත් විපක්ෂ. විපක්ෂ මන්ත්‍රි කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ඕන කෙනාට එතුමා අත දෙනවා. හැබැයි වැඩ නොකරපු කයිවාරුකාරයා සමහර මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ විලා බතල හිටවනවා. සමහර අයනවා වඩපුච්චනවා කටින්. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාගේ ළඟට ගිහිල්ලා සර් අපේ දිස්ත්‍රික්ක මෙහෙම වැඩ තියෙනවා සර් මුදල් ලබා දෙන්න කිව්වොත් කවදාවත් කුහකයක් නැහැ. අනිත් නායකයෝ වාගේ කුහකයක් නැහැ. එතුමා සිංහයෙක්. එතුමා ඕන කෙනාට අත දීලා වරල්ලා එන්න කියලා මුදල් දීලා සභාපතිතුමනි විනාඩියක් එතුමා තු කියන තව 2-4යි. එතකොට එතුමා එන අයට උදව් කරලා එතුමා උදව් කරන කාටවත් නැහැ. ඔබගේ දරුවන්ට ඔබගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ඇති කරන්න. හැබැයි ඔබගේ ආගම ස්ථාන දියුණු කරන්න ඔබගේ ගොයි බිම දියුණු කරන්න තමයි එතුමා උදව් කරන්නේ. නැතුව එතුමාගේ සාප්පුවට යන්න එහෙම දෙයක් කරන්නේ නිසා මම රටේ ඉන්න ආදරණීය ජනතාවට ඉල්ලීමක් කරනවා. දීලා බලන්න. එකපාරක් දීලා කෙලව ගත්තා නේද? කෙලව ගත්තා නේද? මතක තියෙනව නේද? අපි එක්කම හැම එකකටම. හැබැයි කරලා පෙන්නපු එක නා ලෝකයේ ඉතිහාසයේ දක්ෂයෙක්ද? කරලා පෙන්නනම් කියන එක දක්ෂයෙක්ද කියලා අපි තීඳු ගන්න ඕනේ සභාපතිතුමා. ඕන කෙනාට පුළුවන් මම ආවනම් කරනවා කියලා. අනේ සභාපතිතුමනි පිනට ආපු එකත් බාරගත්ත නැතුව පහලට ආපු එකත් බාරගෙන නැතුව බලන් ඉල්ලුවට ජනතාව දැන්නේ බනතාව එදා වගේ මෝඩ නැහැ. බුද්ධිමත් ජනතාව ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී කියනවා මිනිසු කල්පනා කරලා ඔබගේ අනාගත දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ඇති කරන්න ඕනයිද? ඔබගේ දරුවන්ගේ කුෂිකර්ම දියුණුවක් ඇති කරන්න ඕනයිද? ඔබගේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය දියුණුවක් ඇති කරනවා නම් ඔබ මේ පවතින ක්‍රමයට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි වෙන ක්‍රමයකට ගියා නම් අයත් පොලිමේ ඉඳලා සිවෙන්න ඕනයි. හැබැයි මේක අර වෙන පොලිමක් ඕනයි නම් වෙන නායකයෙකුට දීලා බලන්න. හැබැයි සභාපතිතුමනි IMF එකට අවශ්‍ය නැහැ ලංකාව. අපේ අවශ්‍ය නැහැ. IMF එක තමයි අපි ඕනයි. හැබැයි IMF එක ගිහිල්ලා අපි චේන්ජ් කරනවා වෙනස් කරනවා කියලා මේ පොඩි මොණ්ඩසුරි ළමයි කියන කතාව හරියන්නේ IMF එකට සභාපතිතුමනි. IMF කියන කවුද? IMF ට සභාපතිතුමනි ලංකාව. විනාඩිය සභාපතිතුමනි. IMF ට අපිට තමයි IMF ඕනේ සභාපතිතුමනි. හැබැයි IMF ට අපි අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියනවා IMF ට ගිහිල්ලා අපි වෙනස් කරනවලු. අනේ විහිළුවක් සභාපතිතුමා මේක. ඒ නිසා සභාපතිතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරනවා බුද්ධිමත් රටේ ජනතාව ඉදිරියේදී යෝන්ගේ රටේ අනාගත ගැන කුෂිකර්ම ගැන සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂාව ගැන හොඳ තීන්දුවක් ගන්නව නම් මේ පවතින ක්‍රමයට වඩා වෙන ක්‍රමයක් ඉදිරියේදී අවුරුදු කීපයකට අපිට දකින්න බෑ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා රටේ ආදරණීය ජනතාවට ඔබට අනාගත රටයක් අනාගත ඔබගේ දරුවන්ට ඇති කරනවා නම් මේ ක්‍රමය සුදුසු ක්‍රමයක් කියලා මම ඉල්ලීමක් කරමින් මට සභාපතිතුමනි වේලාව දීවට ඔබට ස්තුතියි.
Thank you. Yes, Honorable Rashmat Kenyal.
Butuh hati yang dana. Mohon kaling apa sahaja perbualan betul bagai yang mami baca nanti udah butuh air lah hati ada pal bintu. Oh. Ikan mak utre dengno na. Atau sih mah pihaknya itu mah pal bintu pihaknya itu. Pal bintu sampadaya nuwa. Mulu rata ini masalah. Itu bateri no. Itu kalau itu bawa udah nak kita katakan ni balat karya ni bi mula sahaja awal sahaja juga. Itu bawa balat karya katakan ni beri. Itu bawa katakan ni hema wasta agama mula sahaja awal sahaja itu tapi katakan ni. Ni mula sahaja hema wasta agama itu bawa awal sahaja dila dila. Ni kau orang yang kira orang itu bawa kala kanwa kala kan ni. Ini wajar berarti, maksudnya itu bawa wipaksenaik itu Britania Parlimen itu sampradaya nuwa, ya memang balatal tiada, orang bela aku orang mawasta aku nak kita katakanlah puluam, ini katakanlah jarata aku ini, mungkin tadi ini Parlimen itu ada inilah itu leh naya, ini dah ni naya, ini bagi mangkian nuwa, bagi nama nuwa loki uatnya bahagian tadi jamnya. Biang arting ada paluna, mangkian nak kau tadi garu sababat tu bani, mama adikarane misraam yang aku tu bapa yang mangi baria misraam yang aku tu, apai banku giri gula milina harsiya tiupur, milina harsiya tiupur bang dedah dahate, parlimen tu rekeh lidera oke gua, ada ambatu gebala, mangi watan Magiya watak mungkin yang memang helidaro keluwa, api manu radikarane berde kerana kali samara warshevelo, api samara warshevelo miliyera pahak kami ada yang baru keluwa. Anita ke bapak iya no na, parlimen itu ini menteri baru desi desi pratni lagi. Transparency International website tegi abi illi mak keluwa. Parlimen itu ini menteri baru udah, tamangnya wakap website tegar dah lagi. Dengan api kata raya kan derwane, ini kata raya gawat ini. Namu transparency international lagi kiuwa, api wakap website tegar dah lalu loker apa enna website tegi ada lagi. Parlimen itu menteri baru visai, ini website tegar tamangnya wakap dah lagi. Mama dah lagi. Mage wakap bawa website itu dalat tiada, mage bank gula tiada budal gerakan dalat tiada, mang inker tax gula tiada dalat tiada, bawa ad manusia dikerde aurud wisak berakarila, bawa mage bari awak gatte idang gerde wisar dalat tiada, orang gerde kute ika balad bulak, api lagi illa dikerde ayah, ini mana dalat eh, dah duduk ikkere betul lagi illa, mage wakap gerak iu a. Hari ini pun jelah, ini baca website tegar dalan. Lokeran bed, mang illi mak kerja. Oh, api nak illi dikerja itu, tamang ini baca transparency international website tegar dalan perdasan ini kerja. Pali be itu menteri itu visai. Ini api juga barang rad dalat ini, mang ekiri itu lah.
Okay. Honorable Charles Nirmala Nadan, you have 6 minutes.
Nanri telamet tangan orang rupanya orang le, kuripah yang raya, pivadam, pengalai balap padatum satta mulam, parala mandatte nerebe trubadat kaga samarpika patetekrade, kuripah inda satta mulam inbade, mikabum awasiyamana satta maha, karta patekrade, nane nekne ringge uriati anaitte. Alangkahci, aderkahci, urupin ergal, minda satta mulat titik, adrawa ha, keret kalai terbi terindargal. Irinda bodum, pengalai balupadittum satta mulam parala mandratil nirebeti nal matiram, adhe nadamurakki parumen bade, enade kereta ha maya adhe, kuripah ha, naatit kaakabum, buitit kaakabum, adikama ha. Sindanai udan ulai pabarhal, pengalah katna irikrarhal. Kuripahkan inggal parpirhal anal, inreki இலங்கைக்கு அதிக வருமானங்களை கொண்டு வருகின்ற பல்வேறு ஏற்றுமதி பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனங்களிலும் அதே நேரத்தில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு பணிப்பெண்களாக செல்கின்ற பெண்களாயிருக்கட்டும் அதிகமாக நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வருகின்றவர்கள் பெண்களாக இருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் ஒரு குடும்பத்தை சரியான முறையில் நெறிப்படுத்தி கணவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சிந்தனையுடன் அவர்கள் வீட்டிற்காகவும் அதிகமாக உழைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு காலதாமதமாகி இந்த பெண்களை வலுப்படுத்த வேண்டிய சட்டம் இன்று வந்ததென்றால், அந்த எண்ணங்களில் இருக்கின்ற சிந்தனையின் அடிப்படையில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதில்லை. அதுதான் உண்மையான காரணமாக இருக்கிறது. இந்த பெண்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். நான் நினைக்கின்றேன், தமிழ் விடுதலை புலிகளுடைய ஆட்சி காலத்தில் பெண்கள் அந்த முழுமையான பாதுகாப்பை உணர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். நானும் அந்த கட்டுப்பாட்டு பிரதேசத்தில் வசித்தவன். அந்த வகையில் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு பெண்கள் முழுமையாக உணர்ந்தார்கள். ஆனால் அந்த காலங்களில் இருந்த பாதுகாப்பு தற்பொழுது நாட்டில் எந்த பகுதிகளிலும் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் செய்தித்தாள்களிலும் சரி, சமூக வலைத்தளங்களிலும் சரி, பெண்கள் மீதான வன்கொடுமை, பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறை செய்திகள் இல்லாத நாட்கள் இல்லை. ஆகவே பெண்களுக்கு இந்த நாட்டில் முழுமையான பாதுகாப்பு இல்லை என்பது சகலரும் அறிந்த உண்மையாக இருக்கிறது. அது எண்ணங்களில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். எண்ணங்களில் மாற்றம் கொண்டு வராமல் வெறுமனே பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தை இயற்றிவிட்டு அது பெண்களை சம உரிமையாக இருக்கின்ற நாடு இலங்கை என்று கூறுவதில் அர்த்தமில்லை. அதற்குரிய சரியான பதிலை, சரியான அவர்களுக்குரிய சுய கௌரவத்தை பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அதற்கு இந்த சட்டத்தின் மூலமாவது அவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் குறிப்பாக தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையில் இன ரீதியாக மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட போது யுத்தம் நடைபெற்றது. அந்த யுத்தத்தின் அடிப்படையில் கணவன்மார் இழந்த பறிகொடுத்த பெண்களாக பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அதேபோல யுத்தத்தில் அங்கவீனமான பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அதேபோல் கடைசி இறுதி யுத்தத்தின் போது கணவன்மாரை சோதனை சாவடியிலும் இராணுவ முகாம்களிலும் நேரடியாக ஒப்படைத்த பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படியாக இருக்கின்ற போது யுத்தம் காரணமாக பல்வேறுபட்ட பெண்கள் இன்றைக்கு ஒரு மனவிரக்தியுடன் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல முடியாத வகையில் இன்று அவர்கள் எம்மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பெண்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் செய்த செயல் என்ன? யுத்தத்தில் அங்கவீனமான பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அதேபோல கணவன்மாரை இழந்த பெண்கள் இருக்கிறார்கள். கணவன்மாரை நேரடியாக உயிரோடு ஒப்படைத்த பெண்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் என்ன மன நிம்மதியை கொடுக்க முடிந்ததென்றால், என்னை பொறுத்தவரையில் அதில் அரசாங்கம் தோல்வி கண்டிருக்கிறது. நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்குரிய வாய்ப்பை அவர்களில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. இலங்கையில் யுத்தம் முடிவுற்று 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அவர்கள் தாங்கள் கணவன்மாரை ஒப்படைத்த அந்த துயர சம்பவத்தை இன்றும் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை தொடர்ச்சியாக கோரிக்கையாக அரசாங்கத்திடமும் சர்வதேசத்திடமும் மனித உரிமை அமைப்புகளிடமும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கையையும் போராட்டங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பெண்களை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற இந்த
ஹானரபிள் மெம்பர் யுவர் டைம் இஸ் ஓவர்.
பெண்களை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற இந்த சட்டத்தின் மூலம் அவர்கள் எவ்வாறு நன்மை பெறுவார்கள், அவர்களுக்கு அரசாங்கம் எவ்வாறு நல்ல திட்டங்களை அல்லது அவர்களுக்குரிய உண்மையை கண்டறிவதை கொண்டு போக போகிறது என்று இலங்கை அரசாங்கம் சிந்திக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் நல்லிணக்கம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். மூல காரணத்தை நாங்கள் விட்டுவிட்டு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Imran Maruf. You have 10 minutes.
நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே காணப்படுகின்ற சில விடயங்களை இந்த சபையிலே பேசலாம் என நினைக்கின்றேன். அதிலே குறிப்பாக இப்பொழுது நாங்கள் பேசப்படுகின்ற திருகோணமலை மாவட்டத்தில் திருகோணமலை வளையத்திலே காணப்படுகின்ற ஜஹிரா பாடசாலையினுடைய அந்த மாணவிகளுடைய ஏ லெவல் பெறுபேறுகள் இன்னும் வெளிவராத நிலைப்பாட்டில் இந்த பாராளுமன்றத்தில் கூட இது சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் பேசப்பட்டன. நேற்று கூட என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாட்டினுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்திலே கௌரவ அமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் அவர்களிடம் இந்த பெறுபேறுகளை மிக விரைவிலே வெளியிட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எழுப்பிய பொழுது கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் சொன்ன விடயம்தான் இந்த 2-3 நாட்களுக்குள் அந்த பெறுபேறுகளை நாங்கள் வெளியிடுவோம், அந்த பெறுபேறுக்கான தாமதம் அந்த பரீட்சை நிலையத்திலே கடமையாற்றிய அதிகாரி அவர்களுடைய ஒரு விசேட முறைப்பாடின் அடிப்படையில் தான் காலதாமதம் ஏற்படுகின்றது, மாணவிகளுடைய எந்த ஒரு பெறுபேறுகளிலும் எந்த மாற்றமும் நடைபெறாது என்று கூறி மிக விரைவிலே அந்த பெறுபேறுகளை வெளியிடுவதாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த சபையிலே தெரியப்படுத்தினார்கள். இருந்த பொழுதிலும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், இன்று உண்மையிலேயே இந்த விடயம் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மாணவிகள் அதே போன்று அந்த மாணவிகளுடைய பெற்றோர்களுக்கு மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக இது காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக 12 வருடங்கள் கல்வி கற்ற அந்த மாணவிகள் அவர்களுடைய உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகளை எதிர்பார்த்து அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை திட்டமிடுகின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு அந்த பெறுபேறுகளை எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பத்திலே இவ்வாறு நடைபெற்றது உண்மையிலே அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு மிகவும் கவலை அளிக்கின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அந்த பெற்றோர்கள் அந்த மாணவிகளுடைய மன உளைச்சலை அல்லது அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் மிக விரைவிலே அவர்களுடைய இந்த பெறுபேறுகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை உரிய அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு குறிப்பாக இந்த உயர்தர பெறுபேறுகளை பெற்ற மாணவர்கள் ரீகரெக்ஷனுக்கான திகதி நாணிக்கின்றேன் 19 தேதி இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஆகையால் இன்று இந்த மாணவிகள் இன்னும் பெறுபேறுகளை எதிர்பார்த்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆகையால் இவர்களுடைய பெறுபேறுகள் வெளிவந்ததற்கு பின்னர் அவர்களுக்கு இந்த ரீகரெக்ஷன் செய்யக்கூடிய விசேட தினங்கள் அல்லது இதற்கான ஒரு ஒழுங்கை அமைத்து தர வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு இந்த கேம்பஸுக்காக அனுமதிக்கின்ற செயற்பாடுகள் 5 தேதி ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் அந்த விடயத்திலும் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அந்த மாணவிகள் சிறந்த முறையிலே இவற்றை முன்னெடுத்து அவர்களுடைய அந்த கற்றல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உரிய அதிகாரிகள் அனைவரும் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு கல்வி போன்ற விடயத்திலே நாங்கள் கவனம் செலுத்துவதை போன்று குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசமானது பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற பிரதேசமாக இருந்தாலும் இன்று கல்வியில் ஓரளவுக்கு இன்று எங்களுடைய மாணவ மாணவிகள் முன்னேறி கொண்டு வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் உண்மையிலே எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு கவலை அளிக்கின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான விடயங்களை தடுக்கின்ற அல்லது இவ்வாறான விடயங்களை இனிமேல் நடக்காமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உரிய முறையிலே கல்வி அமைச்சு முன்னின்று இதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எங்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இது சம்பந்தப்படுகின்ற அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி மிக விரைவில் இதற்கான தீர்வுகளை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்றுதான் சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இப்பொழுது அண்மை காலமாக திருகோணமலை மாவட்டத்திலே மக்களுடைய போராட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று மக்கள் பல விடயங்களுக்காக அவர்களுடைய சில உரிமை விடயங்களாக இருந்தால், அதே போன்று ஏனைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விடயங்கள், அதே போன்று அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு இன்று போராட வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இன்று எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் காணப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக அண்மையிலே நடந்த மூதூர் இருதயபுற பகுதிகளிலே அமைந்திருக்கின்ற ஒரு போராட்டம் எல்லோராலும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு போராட்டமாக காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த மூதூர் இருதயபுறம் பகுதியிலே திறக்கப்பட உள்ள மது சாலைக்கான அந்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் இன்று அணிதிரண்டு அந்த எதிர்ப்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்திலே அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள், அதே போன்று சமூக ஆர்வலர்கள், அதே போன்று மாணவர்கள், சமய தலைவர்கள் போன்ற அனைவரும் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே ஒன்று திரண்டு அவர்களுடைய அந்த எதிர்ப்பை அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த விடயத்திலே நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், ஏனென்றால் இவ்வாறாக பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற இவ்வாறான கிராமங்களில் இவ்வாறான மதுபான சாலைகள் உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது எவ்வாறான ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தும் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். இன்று எல்லா அடிப்படைகளிலும் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கின்ற இவ்வாறான பிரதேசத்திலே இவ்வாறான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது கல்வி ஏனைய விடயங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் பின்தள்ளப்படுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அந்த பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் நாங்கள் இந்த உயரிய சபையிலே நாங்கள் கேட்கின்றோம், தயவு செய்து இவ்வாறான புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த மதுபான சாலைகளுக்கு சரியான முறையிலே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே கேட்கின்றோம். என்றால் இவ்வாறு திறக்கப்படுகின்ற மதுபான சாலைகளுக்கு அண்மையில் பாடசாலைகள் காணப்படுகின்றன, அதே போன்று மத ஸ்தானங்கள் காணப்படுகின்றன, அதே போன்று முக்கிய இடங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் அவ்வாறான இடங்களிலே அமைக்கின்ற பொழுது அது எவ்வாறான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம். இன்று அவர்களுடைய கவனத்தின் மூலமாக பிரதேச செயலாளருக்கு, அதே போன்று அரசாங்க அதிபர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இது இப்பொழுது தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்றோம் நாங்க, இருக்கிறது சொல்லி 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 இருக்கு. ஆகையால் அது சம்பந்தமான கவனத்தை நான் இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த மதுபான சாலை இப்பொழுது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டாலும் இது முழுமையாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த மக்களுடைய கோரிக்கையாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இன்று அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் இன மத வேறுபாடுகளை தாண்டி, பிரதேச வேறுபாடுகளை தாண்டி இன்று ஒன்றுபட்டு அந்த மக்களுடைய உரிமைக்காக அவர்கள் இன்று இந்த விடயத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள். ஆகையால் அரசும் அந்த விடயத்திலே கவனத்தில் செலுத்தி அதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்வதோடும், அதே போன்றுதான் கிண்ணியா பிரதேசத்திலும் அண்மையிலே குறிப்பாக 12ஆம் தேதி இந்த மாதம் 12ஆம் தேதி சென்ற புதன்கிழமை மீனவர்களுடைய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் கிண்ணியா பாலத்தடியிலே நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஆகையால் இன்று மீனவர்கள், உங்களுக்கு தெரியும் சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று பல கஷ்டங்களை அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்றார்கள், பல பிரச்சனைகளை அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்றார்கள். இன்று அவ்வாறான கஷ்டத்தின் மத்தியிலே, பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இன்று மீன் பிடிக்க செல்லுகின்ற மீனவர்களுடைய போட்டுகள் வலைகள் அவர்களுடைய சொத்துக்களை இன்று பிடிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த நேவியின் மூலமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுருக்கு வலை மீனவர்களுடைய நான் சொன்ன இந்த விடயங்களை அவர்கள் இன்று பிடிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இவ்வாறு பிடிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் மேலதிகமாக கட்டணங்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அந்த வியாபாரம் பல நாட்களுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். அதே போன்றுதான் காலதாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன. சில நேரங்களிலே அவர்களுடைய அந்த சொத்துக்கள் உரிமைகளை பெற முடியாத சூழலுக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஆகையால் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அமைச்சர் அவர்களும் எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு வந்து இது சம்பந்தமான விடயங்களை நேரடியாக பார்த்து உரிய அதிகாரிகளுடன் கதைத்தாலும் இன்னும் அதற்கான ஒரு தீர்மானம் ஒரு தீர்வு ஒன்று கிடைக்காத ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஆகையால் தயவு செய்து இவ்வாறு கஷ்டப்படுகின்ற இந்த மீனவர்களுடைய உடைமைகள் சொத்துக்களை பாதுகாக்கின்ற அவர்களுடைய வியாபாரங்களை சரியான முறையிலே வழி நடத்தி செல்லுகின்ற ஒரு சூழலை எங்களுடைய பிரதேசத்திலே உருவாக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதே போன்றுதான் கிண்ணியா குறிஞ்சக்கண்ணி பால விபத்தின் மூலமாக உயிரிழந்தவர்களுக்குடையான அந்த கொடுப்பனவு இதுவரையும் வழங்கப்படாத ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. சுமார் 3 வருடங்களை எட்டியிருக்கின்ற இந்த காலத்தில் கூட இன்னும் அவர்களுக்கான அந்த கொடுப்பனவு வழங்க முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இன்று அவர்கள் உயிரை இழந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு குடும்பத்திலே 2 உயிர்களை இழந்த குடும்பங்கள் கூட காணப்படுகின்றன. ஆகையால் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், இப்பொழுது வழக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் வழக்கு முடிந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த நஷ்ட கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லுகின்றார்கள். ஆகையால் வழக்கு எப்பொழுது முடிய போகின்றது அல்லது அவர்களுடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வை எப்பொழுது வழங்கப் போகின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் கேட்க விரும்புகின்றோம். ஆகையால் தயவு செய்து அரசாங்கம் அந்த விபத்தின் மூலமாக உயிரிழந்த காயப்பட்ட அந்த குடும்பங்களுக்கான அந்த நஷ்டஈடுகளை மிக விரைவிலே வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சபையிலே நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ.